I kväll så hette tema Den rättfärdige vid tro ska han leva. För mig går lös på det så har jag bara lust för att det här är det en del folk som inte var sist. Bara ganska kort repetera det som hade sist gång. Då hette tema Varför tränger jag frälse? Och så såg man allra först på hur detta ordet frälse blev brukt i Bibeln om forskjellige ting. Det betyder alltid detta att berga eller att rädda på en eller annan måte. Men det som var huvudsaken då, det var det som vi såg här, detta att berga och rädda ifrån synd. Det var det vi koncentrerade oss om. Och så kikte man lite på den och snackade lite om den. Vad ska jag frälsas ifrån? Det var alltså detta med synd eller misgärningar. Så tog man fram någon bibelord som klart visar att på denna jordens överflate så är det ingen människa som är syndfri i sig själv. Alla har syndet och fattes Guds ära, för exempel. Alla, utan undantag. Jesus är den enaste rena person. Och därför så tränger alla den samma frälse. Alla har syndet och fattes Guds ära och de blir rättfärdiggjort uforskyllt av hans nåde vid förlösningen i Kristus Jesus. Det är fälles för oss alla. Och så såg vi till slut sist gång på de olika ord eller uttrycken för synd i Bibeln. Jag tog fram fyra forskjellige begreper som vi finner i den greske grundtexten och de har liksom lite olika valör. Vi såg på ett som på en måte var kanske det mest skyldiga ordet, hvis det går an att säga det sånt. Ett som heter agnoema på grekisk, som betyder en förseelse. Det är något som vi gör utan att vi vill det, eller kanske till och med utan att vi vet det. Och så såg vi på det ordet som hade som blev brukt allermest i Nytestamentet för synd. Hamartia heter det på grekisk. Och det betyder detta att bomma, inte träffa, bomma på målen. Och när det gäller synd så betyder detta att med människor, med skulle gärna vore syndfria, med skulle gärna låta vara och göra många ting, men akkurat det så bommar man på. Men bomma i förhållande till Guds bud och Guds vilje. Och så det är två allvarligaste ord som är förhållsvis lite brukt. Det är parabasis och anomia, överträdelse. Och det värsta av detta med ett öppet upprör mot Gud. Den typen synd som gör att en vet gott om kassa med Guds vilje, men en bryr sig katten och gör akkurat som en vill. Allt detta är med i besittelse av allesammen, mer och mindre. Och därför så tränger vi frälse. Och då är det ikväll det nya tema som hette Den rättfärdige vid tro ska han leva. Då går vi över på det tema. Nu ser man kan. Den rättfärdige vid tro skall han leva. Tema idag är alltså frälsen är av tro och vad betyder det? Jag räknar ju med att det är ingenting nytt för någon förhoppningsvis, men akkurat detta är så centralt att det må man ha klarhet i. Man må vara ganska säker på vad det betyder, för ellers så kan det komma i konflikter och problemer unödvändigt. Jag har lust att vi ska smaka på någon bibelord först. Det uttrycket, den rättfärdige vid tro ska han leva, det är ju ett citat som är hämtat ifrån bibelord. Och den första gång det förekommer i Bibeln, det är i den sjeldne profeten som heter profeten Habakuk, kapitel 2 och vers 4. Där är utgångspunkten eller profetordet som Paulus senare citerar i Nya testamentet. Habakuk 2:4, men den rättfärdige ska leva vid sin tro. Når Paulus henviser til dette i Nytestamentet, så finner vi det i Romerbrevet sin innledning, kapittel 1 og vers 16 og 17. Der sier vi at der finner vi Romerbrevet sitt tema. Romene 1, 16 og 17, der står det veldig kort hva Romerbrevet handler om. Og derfor så tar vi oss tid og så slå opp de to. Jeg har bare skrevet 17 her, men vi skal lese både 16 og 17. Der står det i Jesu navn: «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.» Og så kommer vers 17 og forklarer hvorfor det er sånn som det er sagt i vers 16. «For», står det, «for i det», altså i evangeliet, «åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er.» Og når det står sånt i Nye Testamentet, «som skrevet er», så henviser de til Gamle Testamentet. For på den tid som Paulus skriver dette, så var jo ikke hele Bibelen samlet. Det var bare Gamle Testamentet som var i ferdige bok, og så henviser han til den, siterer jeg fra Gamle Testamentet: «For som skrevet er, den rettferdige ved tro skal han leve.» Og da siterer Paulus ifra Habakkuk 2,4. Men så kommer han mer inn på betydningen etter hvert. Men det er et av de sentrale ordene og avsnittene i Nytestamentet som tydelig peker på frelsen av tro. Vi går videre og slår opp i Galaterbrevet 3. Så hvis dere klarer det, så har dere tema eller overskriften for kvelden liksom i tankene hele tiden. Dette her at den rettferdige skal leve ved tro. Og i Galaterne 3 og vers 11, der ser vi at vi finner et vers som ligner mye på det vi nettopp leste. Galaterne 3 og 11: «Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven er åpenbart, for den rettferdige ved tro skal han leve.» Det at Paulus kaller at det er åpenbart, det betyr at Gud har røpt det ifra før. Gud har sagt ifra før. Det er ikke noe hemmelighet. Det er avdekket åpenbart ifra før. Og det er åpenbart på den måten at det er skrevet i Gamle Testamentet. Den rettferdige ved tro skal han leve. Så da kan vi si at bibeltimen i kveld handler egentlig om å prøve å hjelpe hverandre til å forstå hva betyr dette sitatet ifra profeten Habakkuk 2,4, som vi nå altså har sett Paulus sitere både i Romerbrevet 1,17 og i Galaterbrevet 3,11. For å nærme oss forståelsen av det, så går vi til et nytt bibelord. Vi er i Galaterbrevet, og vi kan da bli frem til Galaterbrevet kapittel 2. Og så skal vi finne et vers der også, som vi ser fort handler om dette. Og det er 2 og vers 16. «Men da vi innsåg at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger, ettersom intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger.» Det kom til et punkt når Paulus innsåg noe. For han tenkte på en annen måte før, nemlig, og så var det noe han oppdagte og innsåg, som gjorde at han fant ut noe nytt. Vi skal spandere på oss enda et bibelord, for det virker nemlig sånn at de ene bibelordet de kan lukke opp de andre. Det ene bibelordet kan være nøkkel til et annet bibelord, og de belyser hverandre gjensidig. Vi går til Filippenserbrevet, kapittel 3, og vers 9. Galaterne, Efeserne, Filippenserne, så det kom et par hakk bak Galaterbrevet. Og der var det altså 3 og 9. For å få sammenhengen så leser vi ifra vers 7. Det er jo et veldig flott avsnitt. I min bibel så har jeg både grønne og rød og blå, nei, svarte er det vist, streker under disse versene der. Vi leser fra vers 7. Men det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter også i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verdt. Han for viss skyld jeg har litt tap på alt, og jeg akter det for skarn, det betyr skrap og verdiløst, for at jeg kan vinne Kristus. Og så kommer det som jeg ville frem til. Og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Og der, hvis dere ikke har strekt unna noe fra før, så kunne det kanskje vært en idé å streke unna ordet den som fås. For her er det snakk om noe som er får, ikke noe som er opparbeider oss, men noe som er får. Jeg har uthevet det litt på denne her transparangen, men det er jo min utheving. Det står ikke sånt i Bibelen, og sagt er en strek under det uttrykket også. Min rettferdighet. Det bruker Paulus som en motsetning til den rettferdighet som han får, og det som han kaller for min rettferdighet, det er noe som han hiver på båset. Det var søppelet. Skarn betyr, det er et sterkt ord på gresk, så står det, betyr bare skit og lort. Ingenting å ha på. Det som dere har fått til nå, det er noen spredte skriftord som alle på en måte kretser rundt dette temaet. Dere har sett at det har vært visse gjengangere i disse her. Det har vært rettferdighet og loven og som får oss ved troen på Kristus. Ifra de spredte versene så skal vi nå gå til en sammenhengende bibeltekst som er en av de beste som jeg vet om. Jeg kunne valgt andre, men denne er en av de beste som jeg vet om til å forklare akkurat dette tema. Hva betyr det å være frelst av tro? En liten detalj før vi tar det neste. Nå vet jeg at dere kan ikke gresk, men hvis jeg sier at et gresk komma og et norsk komma ser akkurat likt ut, så kan dere følge blyanten min, og så kan dere legge merke til om dere ser noe komma i det som jeg peker på. For i den norske oversettelsen her av Roman 1.17, så står det et komma i min oversettelse, 1930. Kan dere sjekke i dere, så er det sikkert flere typer oversettelser her, om det står noe komma. For i min så står det altså den rettferdige, som jeg selv skal finne det, den rettferdige komma, står det i min bibel, ved tro skal han leve. Det er den setningen som jeg nå skal peke på den greske teksten, så får dere se om dere ser noe komma. Det her, prodikaios, den rettferdige, ekpistios, av tro, sesetai, skal leve. Var det noe komma det? Nei. Grundteksten har ikke kommet. Og de som har sett komme, de har sett det der fordi at de synes det passer med forståelsen. Men jeg skal komme tilbake til det, men bare gjør dere oppmerksomme på det nå, at jeg synes at oversettelsen er best uten komma, sånn som den greske grunnteksten har, og jeg skal begrunne det litt senere. Men bare legg merke til den detaljen der, fordi at det har litt med oppfattelsen å gjøre, tror jeg, av det verset. Kan det bare henge som en liten gåta, så kommer jeg tilbake til det. Men nå skal vi se opp en sammenhengende tekst. Og jeg vil påstå at hvis vi klarer å forstå den teksten i kveld, så forstår vi kveldens tema. I alle fall i så store grad at vi kan hvile i det som en kristen. Da får vi se. Det blir spennende. Og den sammenhengende teksten, den finner vi i Romerbrevet kapittel 4, og de 8 første versene. Skal vi lese der i Jesu navn. Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd etter kjødet? For ble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Men den som har gjerninger, ham tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Og således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de hvis overtredelser er forlatt, og hvis synder er skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Og nå har jeg lyst å ta fram den gamle søndagsskolehistorien, som sikkert er bare oppdiktet, men som er sikkert lagt fordi at ungene i søndagsskolen skulle forstå hvor verdifulle Bibelen var. Og det var en prins som skulle kjøpe en flott gave til sin tilkommende, til sin forlovede. Og for å gjøre det spennende, så pakte han gaven inn. Det var en diamantring som var lagt av de beste kunstnerne, og den var lagt inn i et gullegg som kunne lukkes i to. Og gullegget, det var igjen lagt inn i et litt større sølvegg, og utenpå det hele så var det et stygt svart egg av jern. Så når hun fikk den presangen, så hun på dette jernegget, og hun var overhovedet ikke interessert i metaller, ikke var det noe å se på, så hun ble så fornærmet at hun bare sa, er det noe å gi til meg? Og så slepte hun i gulvet. Med det resultat at det spratt opp, og så kom jo, da begynte hun å ane litt, for da kom jo sølvegget fram. Og så tok hun det opp, og så begynte hun å fikle med det, og plutselig så gikk det opp, for hun fant en lås på det, og så fant hun gullegget. Og da skjønte hun jo poenget, her var det bare til å lete videre, og så kom hun inn til diamantringen til slutt. Bibelen kan vi sammenligne med dette jernegget. Til lenger vi kommer inn, til mer så lukker seg opp, til verdifullere blir det. Og hvis dette ordet lukker seg opp for oss i kveld, og det kan Jesus gjøre, akkurat han åpnet forstanden til Emmaus-vandrerne, så sa de, brente ikke vårt hjerte i oss da han talte med oss på veien og opplot skriftene for oss. Så det er min bønn akkurat nå, at Jesus ved sin ånd må lukke opp dette gullegget og disse diamantene som ligger her. For det er uhyre verdifullt det som står der. Er dere med og går løs og ser om vi greier å få tak i hva det står? Lukke opp den ene låsen etter den andre. Da må vi først spørre. Paulus han har nettopp forklart evangeliet i slutten av kapittel 3 og sagt dette som jeg siterte fra Estonsianne. Nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om åpenbart uten loven. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og så videre. Og så trekker han inn Abraham. Hvorfor trekker Paulus inn Abraham midt i dette at han skal forklare frelsen? Jo, svaret på det er at Abraham, han blir i Bibelen kalt for de troendes far. Han er far for alle som tror, fordi at Abraham, han eikte den frelsende trua, og alle de som har tenkt seg til himmelen, de må tro som Abraham, enten det er jøder eller hedninger. Så det som gjelder for Abrahams tro, det er mønsteret. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Ja, det som Paulus vil si, han Abraham, han kjenner dere jo fra Gamle Testamentet, var en fantastisk person som lydde Gud helt til ekstreme ting, til og med når Gud ba han offre Isak, sin eneste sønn som han var så glad i, så nekta han ikke, han gjorde det som Gud ba han om. Men hva har denne Abraham oppnådd når det gjelder sin frelse? Etter sitt naturlige menneske, etter sine naturlige kvalifikasjoner, hva har han oppnådd? Hva oppnådde Abraham med alt det som han gjorde? For hvis det var sånn, sier han, at Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, hvis det var sånn at Abraham ble frelst, ble rettferdiggjort på grunn av noe han hadde gjort, hvis det var sånn, sier Paulus, da hadde han noe han kunne skryte av. Da kunne Abraham sagt, ja, jeg lydde Gud i alle ting, jeg klarte det, og jeg kom til himmelen på det. Hvis det var sånn, sier han, da har han noe rosa seg av. Men for å være brennsikker på at ingen misforstår, så avfeier han det argumentet med en gang, så sier han, men det har han ikke for Gud. Når det gjelder frelsespørsmålet, så har Abraham ingenting å rosa seg av overfor Gud. Ingenting. Og for å begrunne det, nå må dere stoppe meg, nå hadde det vært fint hvis dere nå hadde sagt, nei, nå forstår jeg, forstår ikke hva du sa nå, men ta det en gang til. For da kan jeg gjerne prøve å forklare det på en annen måte, eller ta en annen vinkel på det. Så vær snill og avbryt meg nå, for dette er så viktig å få tak i. Ikke la det gå hus forbi. Sørg for det, akkurat så på skole, jeg sier til ungene i reknetimen, det er ikke viktig at dere rekner 10 stykker, sier jeg, men det er viktig at dere forstår hva dere gjør. Og sånn er det her. Det er viktig å få tak i hva det står her, og de avbrytelsene er veldig kjærkomne. Bare avbryt meg og si at det tar meg en gang til. Altså, mitt poeng så langt. Paulus begynner dette avsnittet med å vise at det til og med en gang ikke Abraham har noe som helst å skryte av egne gjerninger når det gjelder frelsen. Og da er det som han indirekte sier, det står der ikke, men det ligger i mellom linjene, at det har selvsagt ikke dere heller. Når ikke Abraham hadde noe som han oppnådde ved sine gjerninger, så har han slett ikke dere det. Det trenger han ikke si til dem, for Abraham han hadde så høy posisjon for de som han skrev til, både jøder og hedninger, at det poenget tok de nok på strak arm. Og for å videre begrunne dette at Abraham ikke hadde noen ting å skryte av når det gjaldt hva han selv kunne prestere, så viser han igjen til hva skriften sier. Og det har jeg lyst til at dere skal lære, dere har lært det før, mange av dere, men hvis det er noen som ikke har lært det før, så lærer de i kveld at når Paulus skal slå noen ting fast, så kommer han ikke med veldig mange gode logiske argumenter, men han kommer med et skriftsitat.
av den grund att i åndliga spörsmål så är det Bibeln som auktoritet. Och för exempel vad jag syns, Per Sverre Bårdsen syns, det är helt ovedkommande, betyder ingen världens ting. Jag har ingen auktoritet. Bibeln har all auktoritet. För vad säger skriften, säger han, för att slå det fast. Och så säger han, citerar han, och det citatet, det är hämtat ifrån första Mosebok kapitel 15 och vers 6. Tror inte med tar tid att slå upp, men där kan dere slå upp senare. Det står säkert hänvisning också i Bibeln till första Mosebok 15. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det blev regnet ham som rättfärdighet. Nu stoppar man lite. Nå innbildar jag mig att dere ikke kan noen verdens ting. Jeg vet dere kan møte. Dere kjenner mange fortellinger i Bibelen, kan møte, men nå bare tar jeg et lite skuespill. Jeg tenker, nå kan dere ingenting av dette det første gang dere hører det, sant? Så tar man det med teskjei, små teskjeier. Da ser vi, ja, da ser vi først at jeg kan skrive feil, ja, men det skal vi ordne. Det skal ikke stå tilregnet ham. Det jordskader det i den översättelsen. Jag må se en gång till nu. Kommer jag i tvil? Nej. Jag kan skriva fel. Det kommer så gammal att det ordet där är av och till i det kapitlet. Det av är det översatt med tillregnet och av och till bara regnet. Så i farten när jag har skrunt mig och skrivit detta på data så har jag skrivit fel. Men det ska stå och det blir regnet ham som rättfärdighet. Det ordet där. Regnet. Det lite för närmare. Ja. Det ordet regnet där. I vers 3. Abraham trodde Gud och det blev regnet han till rättfärdighet. Står tillregnet inte någon. Ja, okej. Okay. Då kunde du förstå ett bara stått. För det som det står tillregnet i min bibel, för exempel i vers 8, där står det akkurat det samma grekiska verbet. Det är ingenting forskjell på grundtexten, det är bara det norska ordet som de har valt lite forskjellige. Det ordet där, det har jag lust ska sitta igen efter kvällen. Fordi att för det första så måste vi här finna ut vem det som räknar. Finn ut av sammanhängen vem det är som räknar här. Är det Abraham som räknar, eller är det Paulus som räknar, eller vem är det? Kan syns dock naturligt utifrån sammanhängen? Det var rätt svart. Nu lekar man att de inte förstår någonting mest. Det är Gud som räknar. Är man då eniga om att när det gäller frälsen så är det sånt som Gud räknar som att vara den rätta räknemåten? Är dere eniga i det? Hvis jeg räknar på en annan måte och Gud räknar sånt, så skader inte så många minuter till för att säkert håller med Gud. Det är han som räknar rätt. Och detta kapitel, det har jag privat döpt för räknekapitlet, för att det ordet på gresk, det heter logizomai, det står 11 gånger i det ena kapitlet. 11 gånger, jag har tällt inte. Fordi at dette kapitlet viser oss i detaljer hvordan Gud rekner når det gjelder vår frelse. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham som rettferdighet. Altså, det var ingenting Abraham gjorde, men Abraham trodde noe, hadde tillit til noe som Gud hadde sagt. Och då kommer Guds räknemåte in i bilden. Detta räknar Gud på den måten att Abraham var rättfärdig. Och för att förklara detta närmare så säger han i vers 4. Den som har gärningar får inte lönen av nåde, men som Noah han har förtjänt. Ja, det vet vi at hvis jeg er i arbeid ikke noen, så får jeg ikke lønn. Hvis jeg har jobbet en time, så får jeg ikke lønn for 100 timer. Sånn virker det ikke det vanlige livet, sant? Har jeg jobbet en time, så får jeg en times betaling. Har jeg jobbet tre, så får jeg for tre timer. Da får jeg lønn etter fortjeneste. Og det det han sier her. Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde. Men som noe han har fortjent. Det betyr, i frelsesammenheng, hvis du og jeg kommer frem for Gud og sier, ja, men Gud, jeg må nå bli frelst. For det første så har jeg jo vært med i søndagsskole i grumme år. Tenk på alle søndagsskolepreikene jeg har hatt. Og så har jeg vært med og hatt møter hele mitt voksne liv og preikte de fleste bedehusene på Karmøy og i Haugesund og flere andre plasser. Og så har jeg hatt bibelkurs på VEA for en masse ungdommer og greier. Rekner jeg opp hva jeg har gjort. Hvis jeg kommer frem for Gud og tror at det har noe med frelsen å gjøre, så får jeg høre det at da får du ingenting av nåde, men da får du det du har fortjent. Da ble det ikke så rare lønner, tenker jeg. Og slett ikke frelse. For det har ikke noe med det å gjøre i det hele tatt. Det er ikke en faktor i reknestykket. Men så, nå må dere spisse ørene, for nå er vi snart med diamantringen. Den, derimot, som ikke har gjerninger, det betyr, den som kommer til Gud som en stor null, og ikke har noen verdens ting å komme med, og sier til Gud at jeg har gjort det, og jeg har gjort det, jeg har gjort det, jeg har vært sånn og sånn. Ingenting. Du kommer blanke som en null, eller som en minus. Men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Sett en strek under det. Han, det er altså Gud, og han kan gjøre det uforståelige at han kan rettferdiggjøre den ugudelige. Men det skjer ikke på grunn av noe du gjør, men på grunn av noe du tror og har festet tillit til. Det skal vi komme tilbake til. Men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ser du hva det står der? Du skal ikke gjøre en flis for å bli rettferdig for Gud, men du skal tro noe som Jesus har gjort for deg. Det er hele pointet. Det er diamantringen innerst inne i skatten. For hva gjorde Jesus for deg? Jeg har hørt mange ganger ifra du var liten. Han tok skyldbrevet ditt med seg opp på korset og sletta det ut. Dere har sikkert alle hørt, dere har hørt predikanter som forteller historier for å illustrere poeng. Og en sånn historie som ble brukt av predikanter for å illustrere dette poenget, det om hun kona som var så fattige at hun ikke hadde penger til mat. De har forhåpentligvis dere aldri opplevd. Jeg har opplevd det hjemme. Vi var 10 unger, og farmen var fisker, og fiskeriene slo feil på slutten av 60-tallet. Og da var det noen dager, en periode, som mor ikke hadde penger til mat. Det visste ikke vi da, for de skjulte det for oss. Og hun skjemte seg å gå inn på samvirkelaget og håpet vi kan handle, for hun hadde jo ingenting å betale med. Men det var en stavangermann som var bestyrer inne på samvirkelaget i Kopparvik, som heter Eide. Jeg har glemt av fornavnet, han heter Eiden, men kalte meg for Eiden. Og han var en våken kar, for han så at du mor ikke hadde vært handlet på noen dag. Så han ringte ut, for han skjønte pointet. Jeg ser, sa han, at du har ikke vært å handle på noen dag. Må bare komme, trenger ikke betale nå, jeg vet at jeg får penger når dere får. Det hadde vi ikke opplevd i dag. På en butikk. Men det opplevde de. Gud visste jo om det, hva de trong, vet du. Sant? Så han fikset opp i det på den måten. Men det var ikke den historien, men det var liknande. Det var en kona som ikke hadde noe å betale med, og så på grunn av den snille kjøpmannen så fikk hun gå og skrive på bok. Og gjelder øka, for hun tjente jo ikke penger, og det kom ingenting inn. Og til slutt så var gjelder så stor at han, kjøpmannen, han mente det at det nå må du prøve å betale litt i alle fall, for nå har du så mye gjeld at hvis du nå ikke begynner å betale, så klarer du sikkert aldri å betale. Og så hadde hun ingenting. Og hun tigget bare for seg, for hun hadde unger hjemme, så var svultne. Og så fikk hun mat litt videre. Men så dukte det opp en rike mann, en som var utvandret fra bygda, og hadde slått seg opp i Amerika. Han kom hjem. Og folk fortalte fort om henne med alle ungene som ikke hadde penger til mat. Og han hadde plenty av dollars. Det er folk på Karmøy den dag i dag som har slått seg opp i Amerika som har mer dollar i lommen enn vi kan forestille oss. Så gikk han ned til kjøpmannen og spurte om det var sånn at hun og hun ikke klarte å betale maten. Hvor mye gjeld har du? Ja, det var sånn og sånn. Og så sa han, her har du pengene. Og jeg sette inn et beløp også, sånn at hun slipper å streve i den nærmeste fremtiden. Da skjønner til og med små unger på søndagsskolen at det går ikke an å komme og kreve den kona for betaling, for gjelder er betalt og velser det. Og sånn er det med det som Jesus gjorde for meg og deg på korset. Det står i Kolossenserbrevet, han tok skyldbrevet. Skyldbrevet mitt og ditt, der står det opprekna, man kan tenke oss det, der står det som i en bok, alt det galne det var gjort og sagt og tenkt, alt i sammen står der, så tar Jesus det og betaler det. Og Gud er rettferdig, han krever ikke betaling to ganger. Det er pointet. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham, som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Og husker dere hva vi tok fram her når vi tok noen sprette bibelord? Jeg bare bytter den lite grann. Ta nå og så les Filippenserne 3:9 en gang til. Og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den rettferdigheten altså, som fås, skjønner jeg, som fås ved troen på Kristus. Du som tror på Jesus, du har fått noe av Gud. Du har fått den rettferdighet du trenger for å komme inn i himmelen og bli frelst. Du har fått det. For ingenting. Det er det som ligger i uttrykket av nåde er dere frelst. Ved tro, og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave, Efeserne 2. Av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, men det er en Guds gave. Og hvem er det som får den gaven? Det er alle som sier ja takk. Og det er ikke kjekt å tenke på at denne verden vrimler av mennesker som har fått sine synder betalt, men som likevel sier nei, jeg vil ikke ha det. For de som er de verste i dag, som går rundt i benten i Norge eller i andre land, som alle kan se en stor synder, hva med deres synder, er ikke de betalt til deg? Jo, sier Bibelen, han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens, står i Johannes brevene. Men de bryr seg ikke om, de sier nei takk. Så når du skal spørre deg selv, er jeg frelst? Så kan vi koke spørsmålet ned til et veldig enkelt spørsmål. Det er, vil du ha det som Jesus gjorde for deg på korset? Vil du ta imot det han gir deg når han sier, jeg har betalt for deg? Hvis du sier ja takk, Det er forskjellen på å være frelst og ikke være frelst. Det er et ja. Eller et nei. Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Johannes 1,12. Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Derfor må du ikke la dine egne tanker eller den vonde lure deg til opp i sånne hengemyrer som, nei, du er nok ikke en kristen, for du er jo sånn og sånn, og du tenker sånn, og du gjør sånn, og du kan ikke være noen kristen. Ikke bit på den. For det har ikke noe med saken å gjøre. Men det har noe med saken å gjøre at du har tatt imot Jesus. For har du gjort det, så heter det, kan ta andre bibelord, den som har sønnen, han har livet, og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Johannes 3,36 eller noe sånt. Der går forskjellen på et ja og et nei. Og da blir det litt lettere å vite, for du vet inni hjertet ditt. Ikke rett opp hånden til meg, men svar for Gud. Hvis du får spørsmålet, har du tatt imot det som Jesus gjorde på korset? Vil du ha det? Det er tilbudt for lengst. Du slipper å betale for det. Du får det gratis. Vil du ha det? Og du sier ja i hjertet ditt. Jeg vet ikke noe annen vei til frelse. Det vil jeg ha. Så sier dette som vi har lest i kveld. Det er ikke jeg som har diktet opp, men det er Guds ord i Bibelen. Men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Og hvem er som rekner der? I vers 5. Det er samme reknemesteren som vi så på i vers 3. Det er Gud som rekner sånn. Er ikke det rart? Hva slags reknestykke er det? Det går ikke helt inn i logikken. Det som vi kan skjønne av det med mennesker, det er det at det gjeld skal ikke betales to ganger. Er gjeld og betalt, så er det betalt. Det forstår vi. Men likevel at Gud kan se på deg som om du aldri hadde syndet, den er ikke så god å fordøye. Men når Gud ser på deg, så ser han deg gjemt inni Jesus. Så han ser ikke deg, men han ser Jesus. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Og det er mitt eneste håp, og det er ditt eneste håp. Og det er flott. Jeg pleier ofte å ta fram en gammeltestamentlig, nå skal vi sjokke klokka. Oi. Det er en tid, og den går fort. Jeg får ikke tid å ta fram det der fra gamle testamentet, men jeg skal runde av, for jeg skal prøve å holde meg til tida. Vi sa et halvt minutt tar meg igjen da. Slik priser også David det menneskesalig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Det kommer opp igjen, det samme. Gud rekner sånn. Og David priser denne frelsen i salme 32, som her er sitert ifra. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Og du som har tatt imot Jesus, du er en av deg som Herren rekner sånn at du har ikke synd. Punktum.